médical et aurait pris en otage des patients.
Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobby tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rujol na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination ya RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis la 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu vas couper sa vaccin habituel à l'Iboso, il y a rougeole. Il y a un an et protégé contre maladie. Vaccin, wana banda est commis couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa mabaka, ils allaient sous mingité na RDC. Mais dengue nini, bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera. Na ba milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitoumbe, ils allaient na mboka, pendant que bah, tu vas se déplacer pour bah, kende bisika moussousou. Ba raté qu'on a vaccin à Bango, ban a raté qu'on a vaccin à Bango, bisika tellement à ce bakota qui en contact, na malade, bisika va vacciner, ba ni tous, ba kei, ko binita malade, wana, de tozomona, et donc malade, zo zonga. Mais, en soi, programme, la biso, na OMS, azana, vision, na ngo ya ko éliminé, na ya ko longola, donc to lobe la rassou sou malade, wana te, na mboka, na biso, Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptome lembo oyo lakisakate oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyo ba ke mwana zobela kitutu akubanda ku manifeste akozana fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akupe akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso posonapso zaka déjà mwindu rougeâtre wana mona na raté mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoye ba que oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitoto.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa maipa ya mwana oa ena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime, mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite, donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na quoi respiration biska to pemaka le bronchite ben fait ça donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit kalande za la qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du moment que aux autres traités symptômes témoins aux autres qui n'ont pas été fondrés des bananes basiques beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux autres mona qui moi aux autres pour cela au pays qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'ont pas été fondrés.
Wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche naye na katia programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.